SBS Radio.
Nou, dan neem dit. Nou, dit dan neem dit, te mooi te neem dit. Te weet het nie meer dan je net hebt om dit. Maar van deze uur is het luft en maven. Maar neem dit dan door, boeren, niet schekel, te kur armat, rand en heestje en voerse te betekenen in Europa, dat luft is een paar wat roer. Nesër të gjenën, më 11 nëntor, bota do të përkujtoj fundin e luftës që vrau rrëth 16 milion njerës, përfshirë këtu 62.000 australian. Japim një vështrim kësaj date historike. Të gjenën, në orën 11, në ditën 11, të muajtë 11, australianët në të gjithë vendin do të ndalen për të kujtuar ata që humbën jetën gjatë luftës. Minuta e heshtjes në ditën e përkujtimit, çdo 11 nëntor, është për të nderuar 62.000 australianët e vrarë në luftën e parë botërore. Një luftë që muar jetën e rreth 16 milion njerëzve në mbar botën. Lufta zgjati nga viti 1914 deri në vitin 1918. Duke e bërë këtë ditë të përkujtimit të 100-ën me radhë. Një emër, ndër mirat e tjerë, në librin e heronjve të rënë në Muzeun Përkujtimor Australian të luftës është edhe emri Frank Ryan. Stërmbesa e tij, Gillian Kimball, thotë se ajo urrit duke dëgjuar histori rreth flijimit të tij.
Well, I was told by my father and my grandfather that he was a very likable, responsible, sensible.
Babai dhe gjyshim thonë se ai ishte një burr i dashur nga të gjithë, i përgjithshëm dhe i pashëm. Të gjithë e ndjen dhimbjen kur ai ra në luftë. Nga një familje fermerësh në Velsin e Rjugor, New South Wales, Frank Ryan ju bashkua forcës imperiale australiane në vitin 1916. Një vit pas, vëllait e tij më të madh Ambrosi. A i mbriti në Francë në vitin 1917. Më 23 gusht të vitit 1918, a i u qëllua dhe ura, ndërsa luftoj për të rimarë qytetin e Schwing nga Gjermanët. Stërmbesa e ti, Kimball, thotë se shumë gjëra për rrethanat e vdekjes e ti mbeten ende të panjohura.
Well, we know that he was involved in a battle of some description and that he was shot in the field.
Ne dim se ishte duke luftuar në një betejë në Francë, ku edhe u qëllua, ishte i plagosur. Personeli mjekësor për poshtë ta nxjerrë nga fushë betejë, me që rast ai u qëllua për të dytën herë. Pas këtyre ndimeve, ai vdiq. Ne nuk e dim nëse kjo është e vërtetë, thotë stërmbesa e ushtarit të vrarë. Dy muaj më vonë lufta mori fund me dorëzimin e pakushtëzuar të gjermanëve. Ata nënshkruan marrëveshjen e ambushimit, e cila hyri në fuqi në orën 11 të mëngjesit në 11 nëntor të vitit 1918. Fundi erdhi pas 4 vjetë luftës me rreth 10 milion ushtarë dhe më shumë se 6 milion civil të vrarë. Gjithsej, rreth 37 milion persona të plagosur dhe një botë e ndryshuar për gjithmonë. Shefi ekzekutiv i Muzeut Memorial në ndërim të viktimave të luftës në Melbourne, Dean Lee, thotë se historitë personale, tregimet e australianëve që morën pjesë në luftë janë të largëta, por nuk harrohen.
I think that one of the great travesties of the war is that people are disconnected from their loved ones who have served and sacrificed.
Mendoj se një keqe që si e lufta është se largon njerëzit nga të dashurit e tyre, të cilët kanë shërbyer dhe sakrifikuar në fushë betejat e huaja. Dhe mu këtu vinë në shprehje muzeut dhe memorialet e luftës, të cilat mbajnë lidhjet dhe kujtimet me të dashurit e tyre, thot drejtori i muzeut. Në përfitimin e parë të ambushimit në vitin 1919, turma në Australi dhe në mbar botën u ndalën në heshtje për të kujtuar viktimat e luftës për 2 minuta. E veçanta e kësaj ishte se ideja kishte origjinën nga një gazetar australian. Dita për kujtimit u bë një ngjarje vjetore për të ndalur dhe për të kujtuar ushtarët që vdiqën në luftë. Pas luftës së dytë botërore, dita për kujtimit u zyrtarizua. Zoti Lee thotë se dita ofron një mundësi për të nderuar të rënët në luftë në të gjitha konfliktet armatosura.
What we see as we approach Remembrance Day is people who are seeking to come forward.
A që ne shohim tek se afrohemi ditës së përkujtimit është se njerëzit kërkojnë të tregojnë respekt në tyre për të gjithë ata që shërbejnë në luftë dhe në konflikte në botë. Mendoj se kjo ka arritur kulmin pas riangazhimit australian në konfliktet aktive në linjën e mesme. Dhe kjo padyshim ka bërë që shumë të rinj të fillojnë të kuptojnë se si këto veprime kanë krijuar botën në të cilat ata jetojnë. Australianët do të mbledhen në vendet e shenjta në për ceremoni rreth vendit të djelin për të ndaluar dhe reflektuar jo vetëm të rënën në luftën e parë botërore, por sakrificën e të gjithë australianëve në çdo luftë. Zonja Kimball, strëmbese ushtarit australian që u vra në luftën e parë botërore, thotë se shpreson se njerëzit do të vinë së bashku për të kujtuar sakrificën e madhe të cilën e dhanë disa ushtar jetën e tyre.
Oh, I'll just be thinking about, you know, the futility of war and the loss of life.
Unë shpesh mendoj për kotësinë e luftës dhe jetët e humbura. Shpresoj se sot njerëzit kanë ndryshuar.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.